SBS Radio
នៅវគ្គទី2នេះនឹងបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកបានដឹងអំពីមូលហេតុដែលអ្នកដាក់ពាក្យមករៀនភាគច្រើនធ្លាក់នៅលើចំណុចណាដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកនាងយមវិមាលាដូចតទៅ
បាទអ្នកនាងវិមាលាអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងអាចដូចថាគាត់មករៀនលើមុខជំនាញមានច្រើនទេដែលគាត់អាចជ្រើសរើសបាន
ច្រើនចា៎ជាលោកបណ្ឌិតច្រើនមែនទែនហើយគ្រាន់តែថាច្រើននឹងក្នុងគូក្បាលនាងខ្ញុំនឹងគិតដូច400ជាងហើយ400នេះគឺជាជំនាញដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីរាប់មិនរាប់ជំនាញដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីអត់រាប់ថាជាជំនាញដែលត្រូវការណាអញ្ចឹងឃើញថាច្រើនមែនទែន
តកតងលើមុខវិជ្ជាវិញតើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងតើមុខវិជ្ជាណាខ្លះដែលដូចថាពេញនិយមសម្រាប់កូនសិស្សមកពីក្រៅប្រទេសក្នុងការសិក្សា
ចាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមានផ្សេងផ្សេងគ្នាចាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ទៅខាង business ចា business ដែលមានទាំងការ business management business administrative or business accountant អញ្ចឹងឃើញថាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើន business នឹងមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ទៅខាង accountant ផងដែរពីព្រោះអីមានឱកាសដើម្បីនៅពេលដែលរៀនចប់មានបទពិសោធន៍ទៅអាចរកឱកាសដាក់ពាក្យជាអ្នកមានជំនាញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តទៀតចា៎អញ្ចឹងឃើញថាមានច្រើនចំណែកឯអ្នកខ្លះចង់រៀនខាង business management គឺគ្រប់គ្រងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលអាចជួយដល់អនាគតប្រសិនណាបើបងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយមាននៅពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនរួចហើយអញ្ចឹងគាត់អាចរៀនសូត្រនៅបទនៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីដំណើរការជំនួយរបស់ក្រុមគ្រួសារចាចំណែកឯ IT ក៏ជាទីពេញនិយមមួយផងដែរពីព្រោះអីដោយដែលឃើញពិភពលោកវិវត្តទៅមុខហើយសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងនិយាយថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខាង IT information technology ចាគឺនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឱកាសការងារទៅថ្ងៃអនាគតចាហើយយើងក៏ឃើញអ្នកដែលមកក្នុងការរៀនផ្សេងផ្សេងដូចជារៀនខាង nursing រៀនខាង early childhood អ្នកខ្លះក៏រៀនខាង psychology ផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរចាហើយក៏ឃើញមានជាច្រើនរៀនខាងធ្វើម្ហូបខាងសម្ភាសផងដែរចា
ចំពោះដោយថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងទៅសួរថាមុខវិជ្ជាដែលពួកគាត់រៀនហើយហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយជួយបម្រើការងារប្រទេសខ្មែរយើងយ៉ាងតិច2ឆ្នាំទើបគាត់អាចត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញតើលើផ្នែកហ្នឹងទៅពេលគាត់រៀនចប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមុខវិជ្ជាខ្លះតើគាត់អាចសុំដូចថាជាសិទ្ធិរស់នៅឬក៏ដាក់ពាក្យដើម្បី apply សុំមកអូស្ត្រាលីមួយសារទៀតបានទេបាទ
នៅពេលដែលរៀនចប់ហើយរកឱកាសមកវិញមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះយើងខ្ញុំចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រភេទទិដ្ឋការ3ប្រភេទក្រៅពីប្រភេទសិស្សចាមានដូចជាខាង482ខាង189និង190ចាសិស្សានុសិស្សដែលរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យនៅស្រុកនេះហើយអាចនឹងរកព័ត៌មានបន្ថែមតកតងទៅនឹងប្រភេទបទតការទាំង3លេខនេះគឺមាន482 189និង190ចានៅតែប្រើជាញឹកញាប់ទេគឺអាចទៅមើលនៅក្នុង website របស់ខាងក្រសួងអូស្ត្រាលីគឺ homeaffairs.gov.au អញ្ចឹងនឹងឃើញថាព័ត៌មាននឹងមានអ្វីខ្លះទៀតដែលអាចត្រូវការចាគឺជាទូទៅអាចមកបានប្រសិនណាបើបេក្ខជននឹងមានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃលក្ខខណ្ឌរបស់បទតការដែលបានជម្រាបមកនេះចាក្នុងនេះក៏សូមជម្រាបផងដែរគឺជាទូទៅអ្នកដែលចង់មកនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកបណ្ឌិតគឺដូចជា189ហើយនិង190នេះគឺសម្រាប់ skill independent ឬក៏ skill state nomination ចាអ្នកដែលចង់បានមកគឺជាដំបូងនឹងគឺពិនិត្យមើលថាតើគាត់មានពិន្ទុគ្រប់គ្រាន់ឬទេទៅលើសមត្ថភាពនៃការសិក្សាសមត្ថភាពបទពិសោធន៍ការងាររួមជាមួយនឹងវ័យរបស់គាត់ភាសាអង់គ្លេសហើយប្រសិនណាបើគ្រួសាររបស់គាត់ប្តីឬប្រពន្ធនឹងមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសក៏ជំនាញជាចំណុចបន្ថែមមួយទៀតចាអញ្ចឹងទីដំបូងគឺមើលទៅលើថាតើគាត់គ្រប់បន្ទុកដើម្បីនឹងដាក់ពាក្យដែរឬទេហើយមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺមើលថាតើ skill ជំនាញរបស់គាត់នឹងតើត្រូវតាមអ្វីដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្វះខាតដែរឬទេចាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចនៅថាអ្វីដែលខ្លួនខ្វះខាតដូច្នេះប្រហែលជានៅពេលដែលយើងមើលថ្ងៃនេះអាចនឹងមិនទាន់ត្រូវតម្រូវការទេប៉ុន្តែអ្នកណាទៅដឹង3ខែ4ខែទៀតអាចនឹងជាជំនាញដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវការក៏ថាបានដែរចា
បាទអរគុណហើយសំណួរមួយទៀតដែល មានការសួរច្រើនពីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺគាត់ចង់សួរថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជ្រុលហើយទីហោថាចូលឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2រួចរាល់ហើយហើយគាត់ចង់សួរថាតើគាត់អាចដាក់ពាក្យមកបានទេហើយអាចមកចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះឡើងវិញឬក៏គាត់អាចតឆ្នាំរបស់គាត់ឬក៏គាត់ត្រូវរងចាំរហូតដល់គាត់រៀនចប់បញ្ញាបត្រហើយគាត់អាចដាក់ពាក្យមករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមួយទៀតគាត់ចង់សួរថាតើសាលារបស់គាត់នឹងគេទទួលស្គាល់ដែរទេគាត់នៅមានការព្រួយបារម្ភថាការរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានការទទួលស្គាល់ឬអត់នៅពេលគាត់ដាក់ពាក្យមករៀនដូចផ្នែកអនុបណ្ឌិតឬអីចឹង
ចាជាទូទៅប្រសិនណាបើគាត់រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រហើយគាត់សឹងតែអាចចូលមកកាន់អនុបណ្ឌិតនៅស្រុកនេះប៉ុន្តែប្រសិនណាបើគាត់កំពុងតែរៀនឆ្នាំទី1ដូចជាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលចោះឈ្មោះមកកាន់ស្ថាប័នប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាទូទៅស្ថាប័នខាងអប់រំដូចជាសាលាមហាវិទ្យាល័យទូទៅនឹងគាត់នឹងពិនិត្យមើលហើយជាទូទៅគាត់ច្រើនតែមិនផ្ដល់នៅទំនួននៃការដែលយើងធ្លាប់សិក្សាមកហើយកន្លះឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំនោះទេច្រើនតែស្នើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំទី1ឡើងទៅវិញចា៎អញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតមានន័យថាប្រសិនណាបើគាត់បានចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយហើយចង់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដើម្បីរៀនបន្តគឺអាចមកបានចាជាដំបូងនឹងគឺព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាទៅសាលាគាត់នឹងកំណត់ឲ្យថាមហាវិទ្យាល័យនឹងកំណត់ឲ្យថាតើកម្រិតណាដែលសិស្សគួរចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៅគឺអាចនឹងបានលិខិតចោះឈ្មោះជាមួយនឹងសាលាឲ្យដើម្បីយកទៅដាក់ពាក្យប៉ុន្តែចំណុចមួយផងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យគេទទួលនឹងគឺជាទូទៅសាលានឹងស្នើឲ្យយើងសរសេរនៅលិខិតមួយបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងដែលចង់មករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចាហេតុអ្វីបានជាមិនរៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានវគ្គជំនាញស្តីងគ្នាហេតុអីក៏ចង់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចាលិខិតនេះគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់មែនទែនចាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រប់ការដាក់ពាក្យដែលចង់មករៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Genuine Temporary Entrance Statement ឬក៏ GTE Statement ហើយជាទូទៅផងដែរឃើញថាប្រិមត្តជាច្រើនតែងតែសួរនាំថាតើសរសេររបៀបម៉េចចាពុំដឹងថាខាងលោកបណ្ឌិតចង់ជ្រាបដែរឬទេថ្ងៃនេះចា
បាទបាទគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានបងប្អូនសិស្សានុសិស្សរបស់យើងហ្នឹងគាត់សួរច្រើនលើហ្នឹងដែរ
ចា៎
គាត់សួរថាពួកគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ពាក្យអញ្ចឹងគាត់ពាក្យច្រើនធ្លាក់លើចំណុចហ្នឹង
ចា៎អញ
្ចឹងគាត់ចង់ដឹងមែនទែនថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពីពួកអីគាត់ចិនញួនហើយតែគាត់អត់មានដូចថាជំនាញក្នុងការសរសេរអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកនាងវិមាលាជួយបកស្រាយបន្តិចមកបាទ
ការសរសេរឲ្យបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តទាំងស្រុងនឹងពិបាកណាស់ចា៎និយាយលេងទៅចោះផងដែរគឺស្រេចទៅលើអ្នកមើលថាគាត់មើលទៅគាត់គិតយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មើលនៅឯកសារមួយការចាប់យល់ការគិតនិងការវិភាគផ្សេងគ្នាគ្រាន់ថាក្នុងនោះក៏មាននៅគោលដៅណែនាំមួយចំនួនផងដែរដើម្បីថាបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងពិតជាចង់មករៀនប្រទេសអូស្ត្រាលីពិតប្រាកដហើយ complete នៅពាក្យថា genuine temporary ចា៎ពិតប្រាកដជាក់លាក់temporary គឺបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងគឺចង់មើលថាយើងចង់ចូលមកអូស្ត្រាលីប៉ិតប្រកាសថាចង់រៀនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នពុំមែនថាមកនៅរហូតនោះទេចា៎អញ្ចឹងមើលថាតើមានមូលហេតុអ្វីជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ទេដែលខាងនិស្សិតឬក៏សិស្សដាក់ឈ្មោះដាក់ចោះឈ្មោះរៀននៅក្នុងមុខជំនាញដែលខ្លួនរៀននឹងចា៎ហើយតើវគ្គនឹងមានដូចគ្នាទៅនឹងវគ្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេឧទាហរណ៍ថាយើងមានហើយ business management នៅស្រុកខ្មែរហេតុអ្វីក៏យើងចង់មករៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងគឺត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញមូលហេតុឲ្យគេជឿជាក់អំពីថាមូលហេតុនេះពិតជាសមស្របចាទន្ទឹមនឹងនេះទីមួយអំបញ្ញមិញគឺយើងខ្ញុំលើកអំពីមូលហេតុចាមូលហេតុអ្វីបានជាចង់មករៀនវគ្គនឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះជាជាងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនចាមួយវិញទៀតថាតើនៅពេលបញ្ចប់អំពីការរៀនសូត្រនេះហើយអ្វីទៅដែលនឹងនាំសិស្សនិស្សិតនោះត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញមូលហេតុអ្វីជាទូទៅឃើញមានដូចជាបងប្អូនសាច់ញាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរឬមួយក៏មាននៅមុខជំនួញ ដែលត្រៀមរងចាំនៅពេលដែលរៀនចប់អាចនឹងទៅប្រកបឬក៏ទៅ run the business មានអ្នកខ្លះក៏មានការងាររងចាំហើយថាអាចសុំច្បាប់កន្លែងការងាររយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំដើម្បីមកបន្តការសិក្សាហើយកន្លែងការងារចេញលិខិតមកថាប្រសិនណាបើរៀនចប់គាត់នឹងទទួលយកនៅបេក្ខជននោះវិញបន្តការងារជាទូទៅបន្តការងារនឹងថាតើមានប្រាក់ចំណូលឡើងខ្ពស់ដែរឬទេចាអញ្ចឹងលើកទី1គឺមូលហេតុចាលើកមូលហេតុនៃការចង់មករៀនទី2បានជម្រាបហើយថាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលនឹងបកទៅវិញហើយមួយវិញទៀតថាតើគាត់មាននៅសហគមន៍ដូចថាកម្ពុជាអញ្ចឹងមាននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីកន្លែងដែលគាត់ចង់មករៀនដែរឬទេមានសាច់ញាតិឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់ដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យគាត់ចង់ជ្រើសរើសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរឬទេចាជាទូទៅតែងតែមានមូលហេតុហើយមុននឹងនរណាម្នាក់ចង់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីចាគ្រាន់តែមូលហេតុនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចទទួលយកដែរឬទេចាមួយវិញទៀតនឹងក៏ពិនិត្យមើលផងដែរទៅលើចំណេះដឹងរបស់អ្នកដាក់ពាក្យចម្ពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាអ្នកខ្លះគាត់អត់ដែរមកប្រទេសអូស្ត្រាលីទេគាត់ធ្វើមិនទៅដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តៅតិចឬមួយក៏មានភ្លៀងមិនភ្លៀងធ្លាក់ទឹកកកយ៉ាងម៉េចចាប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវ research មើលនៅក្នុងការសរសេររបស់គាត់នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់ដឹងអ្វីខ្លះពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពីសាលាដែលគាត់ចង់រៀនជាទូទៅសាលាដែលគាត់ចង់រៀននឹងតែងតែមាននៅ website ដែលគាត់អាចចូលមើលដឹងថាសាលានឹងមានអីហេតុអីបានជាគាត់ចង់ចូលរៀនសាលានឹងចាឃើញថាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលចោះឈ្មោះចូលសាលានឹងពីព្រោះអីខាង agent ខាងអ្នករត់ការគាត់ជួយធ្វើឲ្យបើសិនជាពុំមានការសួរនាំអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្រសួងទេទៅសួរតាហេតុអីបានជាចង់រៀនវគ្គនឹងនៅសាលានឹងសង្ឃឹមថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មានចម្លើយចាពីព្រោះអីសំខាន់ណាអញ្ចឹងអាចចូលមើល website អាចមើលដឹងថាសាលានឹងមានអីអាចដឹងថានៅពេលដែលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនឹងរស់នៅកន្លែងណាស្នាក់នៅកន្លែងណាចាហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនឹងគឺនៅពេលដែលរៀនចប់ថាតើសិស្សនឹងបានប្រយោជន៍អ្វីអំពីការរៀននេះនឹងមានអ្វីដូចជាការដែលរៀនចប់អាចមាននៅសញ្ញាបត្រមួយហើយនឹងការដែលយើងធ្វើការនឹងអាចមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងមុនថាតើយើងអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចពន្យល់ឲ្យឃើញអំពីភាពខុសគ្នានៃការដែលយើងមិនធ្វើអ្វីសោះឬមួយក៏ការដែលយើងមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយរៀនវគ្គដែលយើងចង់រៀនចាអញ្ចឹងគឺជាការសរសេរមួយដែលបង្ហាញអំពីរូបភាពឲ្យឃើញថាហេតុអ្វីបានយើងចង់មកមូលហេតុផ្សេងៗហើយយើងនឹងបកទៅវិញនៅពេលដែលយើងរៀនចប់ហើយការរៀននេះគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងហើយអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាសង្គមកម្ពុជាផងដែរចា
៎នៅវគ្គទី3លោកអ្នកនឹងបានដឹងថាតើលោកអ្នកអាចយកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកមកជាមួយបានទេនៅពេលដែលអ្នកមករៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយតើដៃគូនឹងអ្នកអាចមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការងារដែរឬទេដូច្នេះសូមរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកនាងយមវិមាលានៅសប្ដាហ៍ក្រោយទាំងអស់គ្នា
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.